Labdien, kolēģi! Sākam tautsaimniecības vides un attīstības komitejas sēdi. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Mums ir nākuši klāt daži papildu jautājumi. Ja kolēģiem nav nekādas piebildes, tad apstiprinām šo darba kārtību un sākam ar pirmo jautājumu. Pirmais jautājums mums ir diezgan sarežģīts. Pavisam īsi pa vēsturi, iedziļinoties šajās lietās, mēs varam redzēt, ka, nu jau var teikt, 30 gadu garumā ir bijušas dažādas neizdarības no visām pusēm, tā skaitā no pašvaldības, un šobrīd mēs esam nonākuši uz tā ceļa, lai sakārtotu šo lietu, un to daram pakāpeniski, un šodien mums piedalās arī vienas šī īpašuma pārstāvi, viņi ir izvēlējušies to ceļu ar īpašnieces patiešo runāt, bet jebkurā gadienā mums ir svarīga šī lieta, jo šeit ir arī pašvaldības īpašumi dzīvokļu veidā, tā kā varbūt es došu vārdu Ilzei, un viņi izstāstīs tālāk, un mēģinam nonākt līdz tādam konstruktīvam un labam risinājumam, kur mēs ņemam vērā gan šī brīža iedzīvotāju intereses, kas ir ēku īpašnieki, daļēji sakārtot, daļēji nesakārtot, kā nu kurā gadījumā, gan arī korekti runāt tālāk ar zemes īpašnieci.
Labrīt, jā, skatos, ir arī zemes gabala īpašniece ieradusies, tad vēlāk arī dosim viņai vārdu. Tīsumā izskaidrošu šī brīža situāciju, tātad būvvalde ir pieņēmusi lēmumus patvaļīgās būvniecības lietās attiecībā uz veselu ciemu. Šodien izskatīti tiek jautājumi par pieciem no šiem īpašumiem. Un tad īsumā tas būvvaldes lēmums ir tāds, ka būvvalde ir devusi samērīgu laiku 3 gadus, māju īpašniekiem novērst patvaļīgo būvniecību. Proti visus būvinspektora atzinumā fiksētos patvaļīgās būvniecības darbus legalizēt, izstrādāt būvniecības dokumentāciju, bet ar to nosacījumu, ka šī te legalizācija ir pieļaujama funkcionāli nepieciešamajā zemes gabala robežās. Vēsturiski ir izveidojusies tāda situācija, ka visā ciemā šī te funkcionāli nepieciešamā zemes gabala teritorija nav noteikta. Jā, privatizācijas procesā tas bija jādara šeit, nu tad kaut kāda apstākļa dēļ tas nav izdarīts. Līdz ar to pašvaldība šo te jautājumu ir piefiksējusi, ir izveidota arī ar iepriekšējās domes lēmumu komisija, un tādējādi līdz novembrim plāno arī šos te funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus noteikt. Un attiecīgi, tad, kad šie te funkcionāli nepieciešamie zemes gabali tiks noteikti, māju īpašniekiem būs tiesības to tā gabala ietveros saskaņot dokumentāciju šīm te patvaļīgajām būvēm. Attiecībā uz tām būvēm, kas ir būvētas sen padomju laikos un atpakaļ, atbilstoši tiesu praksi, nosprinātajām atziņām. Būvaldi šīs te lietas nepārvērtē, jo būvaldei nav pamata pārvērtē tik senas būvniecības tiesiskumu, bet īpašniekiem ir vērst uzmanību uz civilikumā noteikto atbildību šīs te būvēs uzturēt kārtībā. Tātad doma attiecīgi būvaldes lēmumu tad aicinu atstāt negrozītu, un tad varbūt tad varam uzklausīt arī zemes gabala īpašnieces viedoklī, kas ir ieradusies lietā.
Jā, paldies. Vai kolēģiem varbūt ir kādi vispārīgi jautājumi par situāciju? Jūs varējāt iepazīties arī ar tiem materiāliem, kas ir pievienoti. Ja vēl ir kādi jautājumi, tad varbūt jautājiet tagad, un tad dosim vārdu pēc tam. Andri, lūdzu.
Ja, nu, vispārīgs jautājums vairāk par to, ka precīzi jau nokomentē vesels ciems, nu, ka tur tie noteikumi tad uz visiem jau attiecās vienādi, nu, ka arī attiecībā šo lēmumu, nu, tad ir jautājums varbūt, ko paši īpašnieki var komentēt, vai tie ir kaut kāds izņēmuma situācijas, jo citādā gadījumā, nu, tie soļi ir redzami un, nu, viņus izpildot, tad mēs nonākam pie tā, nu, kā pats teica, racionālā un labā iznākuma, un droši vien tie skaļākie gadījumi ir, nu, kur tas ir patvarīgā būvniecība beidzās ar nojaukšanu, nu, šeit naudu un resursu ir ieguldīti un nu, viss ir darīts, tad droši vien ejam to ceļu, ka to var nu, sakārtot, lai tas ir nu, gan dokumentāli, gan fiziski atbilstoši un ja vien tas nav vēl kaimiņu tiesības pārkāpjot svešās zemes robežu situācijas, nu, tādā ziņā, ka te ir kaut kāda konsekvence tomēr, kas, nu, ja piekritīsiet, ka tas tā ir.
Jā, paldies, Andriem, vai kolēģi vēl vēlās kaut ko teikt. Ja nē, tad mēs dosim vārdu, tad īpašnieku pārstāvjiem tiem, kuri ir atnākuši šodien, lai viņi izstāsta savu situāciju un es vēlreiz atkārtošu to, ka situācijas ir dažādas no situācijas, kur cilvēki ir uzbūvējuši un iekopuši skaistas sēkas, līdz situācijai, kur ir grausti. Ja? Un tā skaitā ir pašvaldības īpašumi. Tā kā varbūt šodien es saprotu, ka zemes īpašnieces nav ieradusies.
Nē, ir.
Ir, piedošana. Mēs nesveicinājāmies, runājām tikai pa telefonu vakardien. Jā, tā kā dodam vārdu. Tad zemes īpašniece, ja?
Pirmkārt, es vēlējos pateikt, ka tas nav ciemats, tikai tas ir pirmkārt nepareizi pateikts, tas nav ciemats. Viņam nav ciemata status, viņam vienkārši ir norāda, tā kā apdzīvot vieta, bet nav ciemata status. Otkārt, tās visas būvas atrodas uz vienai personai piederošas zemes. Nav noslēgts neviens no tiem dzīvokļu īpašniekiem nav noslēgts nevienu zemes nomas līgumu, viņi ir atteikušies to slēgt, un civillikumā, ko būvvalde nav ņēmus vērā, ir noteikts būvas īpašniekam, lai viņi beigtu jebkādu apbūvi, viņam nav šobrīd nostiprinātas lietošanas tiesības, viņiem bija pienākums, ja viņi nespēja vienoties ar zemes īpašnieku, vērsties tiesā un noslēgt piespiedu nomas līgumu. Un viņi neko nedrīkstēja apbūvēt, tāpēc nav pareizi vērtēt kaut kādu samērīgumu par to, ka viņi ir patvarīgi veikuši apbūvi. Un lūdzu ņemiet vērā, ka viņi citām mājām ir viena māja, kura ir mazākā 100 kvadrātmetri, un viņai ir vairāk kā 20 palīgākas. Lūdzu pasakiet, kuram no jums ir pie mājas 20 palīgākas. Tā kā tas vispārībā ir absurdu viņus saukt par palīgākām. Un es īsti nesaprotu, kāpēc šī diskusija vispār sēdē ir ļoti analizēta un argumentēta izstāstīt zemes īpašnieces viedoklis. Un kādu samērīgumu var vērtēt, ja viņa uztur 5 hektāru zemi, viņa nav jānodarbojas ar labdarību. Tā kā jūs pašvaldība tā kā uzturētu ciematu 5 hektāru zemi, kur jums neviens nemaksātu nodokļus un piesārņotu teritoriju un neievērotu absolūti nekādus noteikumus, tā ir samērība jāvērtē, ka tikai cilvēkam nav jāuztur svešas tikai ēkas, un kur ir teikts, ka tikai tur ir būvvaldes atzinumā norādīts, ka tās ir piederīgas būvju īpašniekiem. Viņiem viņas nav piederīgas. Tas ir būvis bez subjekta, patvaļīga būvniecība nevar būt piederīga kaut kādas vienas būvas īpašniekam. Kā viņam var būt piederīgas 20 palīgākas, un īpaši, ja ir lielākā daļa no viņām ir tā kā pāris ēkas ir nopirktas, pieņemsim, 2-3 gadi atpakaļ, un tā būvniecība ir veikta patvaļīgā 10 gadus atpakaļ. Kāda tur piederība vispār var būt? Viņš pat nav būvniecības veicējs. Un kā būvvalde var neatļaut zemes īpašniecei, kurai vienīgais tiesības veikt apbūvi, nojaukt būvis, tā kā, tas ir vienkārši absurds lēmums, un kā viņi var lūgt atstāt, negrozīt, es nesaprotu, īpaši ņemot vērā, ja pati būvvaldes vadītāja pirms šo lēmumu pieņemšanas bija teikusi, ka viņas var nojaukt ar būvvaldes saskaņošanu, un ciemata iedzīvotājiem, sauksim to par ciematu, nav nekādas tiesības to apbūvēt, un kur pēkšņi ir tā kā tāds pagrieziens. Jūs tikai paskatāties bildes tajos atzinumos, kā tur izskatās, tur ir tāds, tikai lielākā daļa ir nolaisti, tikai pussaprukuši šķūņi, un tikai kuram ir tiesības izmantot kaut kādus tikai 2000 kvadrātmetru zemes, tāpat vien, jo viņi iegrib un grib uzcelt, un tu kā zemes īpašnieks nevari pat savā īpašumā nojaukt būvi, un tev ir jāpierāda tās piederība. Tev nav jāpierāda patvaļīgas būvniecības piekritība. Tas vispār lēmums ir absurds. Tā kā man vairāk īsti nav ko teikt par šo.
Jā, paldies. Situācija nav, protams, vienkārša. Un mēs labi redzam, ka viņi ir veidojusies daudz gadu garumā, un viņi ir veidojusies tādēļ, ka nav bijusi saruna ar zemes īpašniekam, ar šiem te iedzīvotājiem. Mēs saprotam, ka mēs nevaram situāciju uz 40. Gadu pārlikt uz 2000. Gadu. Ja? 1940. Gada situācija, es domāju. Ja? Tā kā ir šīs sarunas, un ja nav šo sarunu, un ja nav vienošanās, tad mēs nonākam līdz tam, ka katra puse ņem juristus, un tad pa pilnu programmu. Ja? Tā kā es joprojām aicinātu arī šobrīd zemes īpašnieci vakardien pēc sarunas ar jums, un ne tikai ar jums, es runāju ar daudziem cilvēkiem pa telefonu, es nospriedu, ka ir jāaizbrauc uz tožām un jāapskatās dabātas. Un es to arī izdarīju. Tā kā nav šī situācija tāda viennozīmīga, kā jūs sakat. Protams, jūs aizstāvat savas intereses un viss ir korekti un normāli. Savukārt, mēs vēlamies risināt šo jautājumu un risināt šo jautājumu tur, kur mēs viņu varam atrisināt. Risinām uzreiz, tur, kur tas būs grūtāk risināms, risinām pakāpeniski, bet lai abas puses, gan jūs kā zemes īpašniece, gan šo te ēku īpašnieku un šie iedzīvotāji, kas tur dzīvo, lai mēs nonākam pie tāda normāla, saprātīga risinājuma. Ja? Un es tiešām jūs aicinātu to darīt un saprast. Tā kā, nu, mēs no pašvaldības puses izdarīsim to, ko mēs varam izdarīt šobrīd, kā mēs redzam to labāko risinājumu. Protams, pēc tam katrs var apstrīdēt viņu tiesā un tam līdzīgi. Ja? Tā kā es pat nezinu, vai ir vairāk vērts runāt par šo lietu. Varbūt tad iedodam vārdu no otras puses vēl cilvēkiem, kas ir atbraukuši viens dzīvumās, viena īpašuma pārstāvjiem. Ja?
Labdien! Man sauc Liena Neimana, dzirdams ir pārstāv Igor Ivanov Intres uz administratīvā procesa likuma 38. pānta pirmās daļas kārtībā ar mutisku pilnvarojumu. Un vēlos piebilst noteikti iepriekš izteiktai replikai vai argumentam par zemes īpašnieces tiesībām un šīm būvēm. Tad vēlos norādīt uz tādu būtisku faktu, kad iepazīstoties arī ar zemes grāmatā esošiem datiem bija konstatēts, ka konkrēti šīs īpašnieces tiesības tika nostiprinātas 2019. gada 16. maijā, ja, un ēkas tika būvētas krietni pirms tam. Līdz ar to nevar uzskatīt to, ka šīs ēkas ir uzbūvētas pēc šo īpašuma tiesību nostiprināšanas, kā rezultātā būtu aizskart šīs te īpašnieces tiesības. Tāpat arī Igors Ivanovs ir parakstījis iesniegumu par dzīvojamās mājas funkcionalitātes nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, jo arī tiesā risinot strīdu bez šīs te funkcionalitātes noteikšanas, diemžēl mēs neko nevaram atrisināt. Tāpat arī vēlos piebilst, ka iepazīstoties ar 11. maija 23. gada lēmumu, Valmieras novads būvaldes lēmumu, tātad lēmums par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes un Ilzes Bernānes 23. gada 12. jūnija iesniegumu par būvaldes lēmumu apstrīdēšanu. Tātad sniedzam sekojošu viedokli, ka būvaldes lēmums ir uzskatāms par pamatotu, savukārt Ilzes Bernātes 23. gada 12. jūnija iesniegumā par būvaldes lēmumu apstrīdēšanu norādītie apsvērumi nav pamatoti, un iesniegumā izteikto lūgumu apmierināšanai nav pamats. Tālāk netērēsim droši vien arī jūsu laiku. Šis paskaidrojums ar tālāk argumentiem tiks iesniegts jums rakstveidā izvērtēšanai. Nu, tas ir šobrīd no mūsu puses viedoklis. Paldies!
Jā, paldies! Vai kādam ir vēl? Jā, lūdzu.
Jā, es precizēšu varbūt par to funkcionālu nepieciešamo zemes gabalu, ka aicinu ņemt vērā gan zemes gabalu īpašnieci, gan arī klātesošās mājas īpašniekus, ka šī te funkcionāla nepieciešamā zemes gabala noteikšana nozīmē to, nenozīmē to, ka automātiski visas uzbūvētās ēkas ietilp šajā zemes gabalā. Tas tiks atsevišķi vērtēts, ņemot vērā visas normatīvu aktu prasības, līdz ar to šis būs kompromiss un ir jāņem vērā, ka var gadīties situācija, kad kāda no ēkām arī paliks ārpus šīs te zemes gabala robežas, un tad attiecīgi par to, tad tās nevarēs tikt saskaņotas.
Tā, kolēģi, vienu momentiņu lūdzu paceļat roku, ja kāds grib runāt, ja? Un tad saņems mikrofonu, un tad arī runājam. Kurš vēlas runāt, lūdzu?
Es vienkārši gribētu vērst uzmanību, paskatieties uz šo būvi. Tā dzīvokļu māja, patvaļīgi pieceltas ir pie būves, un otrkārt viņi izmanto apmēram 3000-4000 kvadrātmetru zemes. Es domāju, ka Valmierā reti pilsētā, kuram ir tādas zemes platības, tas ir neadekvāti, piemēram, Tožas 6 un 4, kur īpašnieki ir viena ģimene, viņi izmanto 0,7 hektāri zemes. 0,7 hektāra zemes, tas ir neadekvāti. Ja kurai būvei pilsētā ir noteikts apmēram 1200. Tas ir neadekvāti. Viņi saceļ, viņi ceļ ēkas, turpina celt, ierīko dārzus, ceļ pirtis, siltumnīca ar tādu nodomu, ka tas ir funkcionāli nepieciešamās zemes gabals, ko viņi grib izmantot. Tā nav. Tās ir dzīvokļu mājas, un to vēl uzsvērsim. Tie nav privāti mājas. 46 kvadrātmetri dzīvokļu. Lielākā daļa šīs ēkas ir pirktas. Tas neattiecās likums uz kaut kādu. Tā kā vajag izvērtēt arī šo platību, kādi viņi izmanto vizuāli.
Jā, paldies.
Nemaksāju, tu, pie tam šī...
To domu mēs sapratām, jā, paldies.
Pat nemaksā likumā noteikto no 1. janvāra, kas 50 eiro, jāmaksā 50 eiro likumā noteiktā summa. Viņi pat šis nams, ko pārstāv šis jurists, viņi nemaksā 50 eiro likumā noteikto summu ar 1. janvāru.
Jā. Paldies, jums noteikti daudz, kur ir taisnība, bet es vēlreiz aicinātu jūs skatīties kopumā uz šīm lietām un katru šo jautājumu risināt normāli sarunu ceļā. Ja mēs tikai iesim viens jurists pret otru jurists, nu tad es domāju, ka mēs pēc 5 gadiem vēl turpat būsim kur šodien. Jā,
jā, es atvainojos varbūt tās par šo jautājumu. Tātad vēlreiz. 2019. Gadā, kad jūs iegādājaties šo īpašumu, viņš nebija brīvs īpašums, un jūs ļoti labi apzinājāties, kas uz šī īpašuma atrodas. No otras puses, šobrīd ir noteikts, ka pašvaldība izvērtēs katru īpašuma nepieciešamo platību. Tātad tas ir vēlreiz, ko šobrīd pašvaldība izies cārkus. Jā, atvainojos šobrīd, kā Valmieras novads to vēl nav izdarījis, bet tas bija jāizdara ļoti sen jau atpakaļ. Nu, tas darbs nav izdarījis, šobrīd tas tiks veikts. Vēlreiz mēs nerunājam Valmierā, vai ir 1200 vai 2000, bet mēs runājam par lauku teritoriju šobrīd šeit, nevis par pilsētu. Tā nav pilsēta toši, tā kā arī par to lūdzu ņemam vērā. Un visas tās pārējās lietas, kas ir, jā, tad, protams, ka nomas attiecības būs jākārto, jā, un tad tas ir tikai normāli, un tam tā ir jābūt, jā, par to mēs neapstrīdam, jā, bet šobrīd vēlreiz es aicinātu tiešām visus tā konstruktīvi apsēsties un salikt tās nepieciešamās platības un risināt arī likumiskās attiecības starp zemes īpašnieku un nomniekiem.
Jā, paldies! Vienu sekundu, lūdzu, ievērojam tādu, nu, korektu sēdes gaitu, labi. Pavisam īsi, jā.
Īpašums pieder no 2000. Gada, viņš agrāk vienkārši bija manai māsai piederētas, mums kopīpašums no 20. Gada. Tas ir 23 gadu garumā mums viņš pieder.
Jā, paldies, es nezinu, vai tas ir būtiski šajā brīdī, bet paldies par repliku. Edvin, lūdzu.
Jā, nu, es droši vien atgādināšu, ka īpaši un tiesības ir satversmē nostiprināts, un ar tām mums jārēķinās, un no tām mēs nekur tālprom netiksim, bet man ir jautājums zemes īpašniecei, tad viņa skatījumā, tad viņas tas pozitīvais risinājums būtu sadalīt to zemi tā, lai atbrīvojās kaut kāds zemes gabals, kuru jūs tā kā pat izmantojat, vai vienalga, kā viņš sadalās, lai būtu par katru metru attiecīgi pretī nomas līgums, kur jūs saņemat attiecīgu naudu. Kāds ir tas mērķis, vai izbrīvēt kaut kādas metras, kur jūs pat gribat uzbūvēt māju, vai tomēr visu sadalīt ar nomas līgumiem?
Jā, paldies. Atbildus.
Tā kā jūs jau varat redzēt, ka tur nevienam no tiem cilvēkiem nekad nav liekas izmantot to zemi. Viņi izmanto viņu ļoti daudz, un nav tā, ka zemes īpašniece jau tā ļoti labi pret viņiem visiem ir izturējusies, un viņiem nav domāts tāds, ka viņi nevar to zemi izmantot. Viņi nevar vienkārši tā kā uz savu galvu izmantot vienādu kādu platību. Viņiem tika piedāvāts slēgt nomas līgumu, ko neviens nedarīja. Viņiem tika piedāvāt sākot no 600 kvadrātmetriem zemes ar domu tādu, ka cilvēki iespējams lielāku zemes gabalu negribēs nomēt, jo viņi to nevarēs atļauties. Tas bija tikai piedāvātais sākuma, tas apmērs ņemot vērā zemes māju lokāciju dabā, lai starp mājām visām būtu vienāds apkārt zemes gabals, un viņi to atteicās izdarīt. Un šobrīd, ko mēs gribam izdarīt, ir noteikti tā kā mēs neesam pret funkcionāli nepieciešamās zemes platības noteikšanu, un lai ir tā kā beidzot kaut kāda skaidrība, cik viņi to zemi var izmantot. Jo jums ir tā kā jāsaprot, ka ar viņam neviens neko sliktu tā kā negrib tā kā darīt un viņam kaut ko atņemt un šausmīgi kaut ko liekt, bet tā kā tā ir tiesiska valsts, tu nevari vienkārši jūsu dārzā, jūs gribētu, lai jums vienkārši atnāk, tā kā uzceļ telti un jums pasaka, jūs nedrīkst tā kā viņu dzīt prom. Tā ir tāda situācija šobrīd, un tā nav viena telts, tas ir vairākā simta būvis, un kur tur ir taisnība, tā kā ir jāvērtē samērīgums ne tikai attiecībā pret būvi īpašniekiem. Viņi ir ļoti labi dzīvojuši visu šo laiku, viņiem bija tiesības slēgt nomas līgumus, bet ļoti liela platība, viņi to nedarīja. Viņi ir pazaudējuši visus savus tā kā apsvērumus, ko varēja ņemt vērā. Šobrīd vienīgā samērīgums, kas ir jāskatās manā ieskatā, ir kā samērīgums pret zemes īpašniecu. Viņa tomēr maksā par tiem 5 hektāriem vairāk nodokļus. Viņa maksā būvju īpašnieku nodokļus? Nē, viņi pat atkritumus agrāk nevarēja izvest. Tur bija atkritumu, grādas, visādi tā kā piesārņojums. Viņiem izkārtoja, lai viņiem būtu konteineri. Tur vienkārši bija tā kā drausmīgs tas ciemats izskatījās. Tur tā kā visa Valmiera noteikti zināja, kā viņš izskatījās. Un tā kā kur tu var tagad vēl strīdēties par to, ka viņam funkcionāli nepieciešamā platība, viņi jau tāpēc tās ir sacēluši tik lielu gabalu, tās visas pirtis, jo funkcionāli nepieciešama dzīvojumā mājā ir pirtis, un nevis viena, bet divas garāžas ir vajadzīgas, vismaz 10, un tā kā katrai mājai. Tā kā tāda laba dzīve viņam tur ir ar 10 garāžām un vairākām pirtīm, tā kā mājai, kas ir zem 100 kvadrātmetriem, un tā kā kāda tur ir samērīgums. Tas vēl pat dzīvojamās mājas, un tieši jāuzsver, ka tā ir lauksaimniecības zeme. Tieši tāpēc viņiem nav noteikts funkcionāli nepieciešamā zemes platība, ka nebija likums, kas paredzētu noteikt funkcionāli nepieciešamo zemes platību uz lauksaimniecības zemes. Tāpēc arī viņai vēsturiski nav noteikta platība bijusi, un viņiem bija jārēķinās, ko viņi pērk. Viņi neprivatizēja, viņi nopirka šīs mājas no Sijā Kocēna, kas pārņēma to tožu kolhozu. Tā kā, viņi labi zināja, ko viņi ir nopirkuši. Un īpaši tagad tie, kas ir tagad nopirkuši divu gadu laikā.
Jā, labi, paldies. Tas, ko es sākumā sadzirdēju, tomēr bija arī īpašnieces vēlme sakārtot šos jautājumus. Un, protams, mēs respektējam to, ka zemes īpašniekam ir tiesības, un mēs saprotam to, ka arī ēka īpašniekiem ir jāmaksā nodokļi un tam līdzīgi. Mēs arī tieši vēlamies to darīt. Tad varbūt ejam uz tiem saskarsmes punktiem, kur mēs varam iet un sākam šos jautājumus risināt. Jā, bija vēl Juris, tev.
Jā, atbildot droši vien uz repliku, vēlos piebilst to, ka šobrīd tiek apspriest tožas kopumā, bet mēs pārstāvam īpašumu, kas ir tožas astoņi. Un piebilstot pie šī, tātad šis īpašums netika iegādāts, šis īpašums tika mantots, ka rezultātā tur ir dažas palīgēks un varbūt tur nebija tāda miskas, kā izteicās konkrēti šī zemes īpašniece. Tas ir viens, otrs moments arī tošas astoņu maksā nekustamā īpašuma nodokli, tā kā īsti nevarētu teikt, ka nodokļi netiek maksāti. Jums būs droši vien iespēja izteikties. Kā arī tad vēlētos piebilst tādu lietu,
labi, paldies, jā, es tiešām nu, aicinātu abas puses,
jā,
nevis to juridisko momentu kaut kādu vienu celt ārā, bet skatīties šo lietu kopumā un mēģināt atrast tos saskarsmes punktus, kur mēs varam. Šai gadījumā ir divas konkrētas puses, viena un otra. Nu, varbūt mēs varam šodien vai jūs pēc sēdes varat nosēsties, apskatīties. Mēs esam gatavi šo jautājumu, teiksim, zemes īpašnieci šo zemi nu, pārdot pa normālu sakarīgu cenu. Varbūt, ka mēs varam jau to šodien darīt. Ja? Bet ja jūs gribat tur katra puse tos juridiskos argumentus tagad vilkt ārā un ar viņiem manipulēt un operēt, ja? Nu, tad es neredzu tur iznākumu pozitīvas.
Es varu piebilst. Man atgriezās doma. Jā.
Labi.
Doma atgriezās, jā, paldies. Situācija bija tāda, ka arī Bernards kundzei tika nosūtīta vēstulē priekšlikumu, jo kaut kādu laiku atpakaļ tika izteikta zemes īpašniece, izteica tošas astoņu priekšlikumu, tā kā izpirkt visu zemes gabalu tošas, laikam, jā?
Nu jā, viņa piedāvāja man, lai es izpirktu pus, nu, tur ir tā kā pus tožas, no var pateikt.
Bet... Cik liela platība tas ir apmēram?
Tas ir kaut kādi, es nezinu, tur ir, jā, ar hektāriem tur, hektārs varētu būt. Kā jūs atbraucat, prasīja naudu par to tur, bet no, tas nebija oficiāli. Uz Lapiņas jūs pa 25, ne, kas tas ir?
Tā, labi, kolēģi, kolēģi.
Atgriežoties, jā, pie tā, tad bija izteikts...
Kolēģi, es vairāk īstenībā jums vārdu nedod, nē. Mēs aizējām...
Es vienkārši vēlos pabeigt savu replikas atvainojos.
Pavisam īsti.
Jā, pavisam īsti, tā kā tika izteikts priekšlikums, arī tika veikta saraksts, taču vienā virzienā mēs atbildi neesam saņēmuši un arī neesam bijuši ne uz kādu diskusiju. Tātad mēs esam gribējuši izpirkt šo īpašumu, bet mēs neesam saņēmuši nekādu atbildi, bet esam gatavi turpināt šo diskusiju. Paldies.
Jā, labi, paldies. Es tiešām aicinātu gan zemes īpašnieci, gan šodien šo cilvēku, kas pārstāv vienu konkrētu īpašumu, nu pēc sēdes normāli, nevis ar juridiskiem argumentiem un pieķeroties pie vārdiem, bet risināt šo jautājumu pēc būtības, padomāt, kā mēs varam šo situāciju atrisināt. Ja? Nu, mēģināt lūdzu to izdarīt, jo citādi nu, mums nav vērts šeit debatēt komitejā, mēs neesam šī institūcija tāda, kas varēs atrisināt katru cilvēku personīgos strīdus. Ja? Paldies!
Tā vēlaties, lai jums paliek kāds balts plankums, ka jūs tā kā pretojieties tai mājai pa daudz, nevajag tur tos hektārs viņai, un ko jūs darīsiet ar to zemi, kas tā kā nebūs nevienam piesaistīt?
Tā ir lauksaimniecības zeme, viņa apkārt
visi tiek apsaimniekot.
Viņai tā kā viņa tiktu apvērsta.
Tur jau tad viss ir skaidrs, ja jūs vēlaties...
Tā ir bioloģiskā lauksaimniecība.
Okay.
Tās teritorijas atrodas
tad bioloģiskā lauksaimniecība. Tad ir skaidrs, ka jūs gribat...
Tikai jūs reikmaties ar to, ka tā kā lauksaimniecības raksturs ir būt peļņu. Tā kā
Es ļoti atvainojos, smagā lauksainiekam viena slikta ziņa ir. Pilnīgi noteikti es garantēju, ka ar nomas maksām jūs nopelnīsit vairāk kā ar bioloģisko lauksainiecību.
Nē, tas tād... konkrēti. Pārstāt šī astotais
jau atkārtošos,
500 eiro nemaksā pat noteikto likumā.
Es jūs pilnīgi saprotu abas puses, un droši vien, ka pilnvērtīgāka saruna būtu bijusi, ja speciālisti būtu sagatavojuši, varbūt ar nelielu skici ar funkcionāli nepieciešamiem zemes gabaliem. Jā, ir pilnīgi skaidrs abām pusēm, kad, lai vai kāds būs lēmums, abas puses būs neapmierināts. Un tā kā gatavojamies uz to, ka būs jāziedo noteikti kāds sēks, un gatavojamies ar to, ka arī zemes gabali nebūs sadalīti tā, kā gribēs īpašnieci. Tā situācija ir ļoti sarežģīta, un ja tas strīds jums turpināsies tādā pašā tonī, kā pašreiz noteikās, tad es garantēju, te 5 gadu vismaz ir tiesas procesi. Es esmu gājis tam cauri, zinu. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Jā, vienu īsrādi.
Man tikai jautājums arī, ka šobrīd ir atvērts teritorijas plānojums, pie viņa tiek strādāts, tad šajā vietā tad arī turpina paredzēt to lauksainiecības zemi, jeb tad tas, ko jūs sākumā minējāt, ka viņam nav šis ciema status pēc apdzīvotības blīvuma, pēc tā skaita viņu var pārskatīt, viņš var tikt piešķirts, bet jautājums, jā, kā mēs to pašvaldībā, teritorijas plānojumā paredzam turpinājumā kā funkciju?
Jā, no kolēģiem esmu sapratusi, jā, ka šim te par šo te ciema statusu tiks lemts. Tā kā, un tas jautājums arī ir izskatīšanas kārtībā, jo ir aktuāls. Tā kā, jā. Sagaidāms, ka...
Nē, es vienkārši tikai skaidrībai nokomentēju par šo lauksaimniecības zemi, ka šī ir lauku apbūves teritorija. Lauksaimniecības zeme ar apzīmējumu L2, kurā ir tieši šī specifika, kur ir gan viensētas, gan dzīvojamo, gan rindumāju apbūve, un minimālā platība, kas ir pēc plānojuma noteikti, ir 3500 kvadrātmetri. Tas šobrīd esošais plānojums, un ko Andris jau minēja, protams, būs jauns plānojums, un šo situāciju mēs arī tad risināsim, skatīsim, un arī ar sabiedrisko apspriešanu, iedzīvotāju viedokli, tad arī noteiks iespējams citu veidu, bet šobrīd, lai kaut ko mainītu, tad ir tikai lokāla plānojums. Bet apbūve tur ir tā nav tīri lauksaimniecības zeme bez apbūves.
Jā, paldies par to komentāru. Kolēģi, man ir priešlikums, redzot šo situāciju, iet tālāk tādā veidā, kā tas ir sākts šobrīd ar būvvaldes speciālistiem. Ja kādam ir vēlēšanās vēl iedziļināties, tad tur ir arī padziļināt visus, arī Excel tabulā salikt visi šī situācijas apraksts un reiķināmies ar to, ka mēs izdarām savu darbu kā pašvaldību korekti. Attiecoties gan pret zemes īpašnieci, gan pret ēku īpašniekiem, un tad šo pašvaldības lēmumu tad varēs viņi apstrīdēt vienu vai otru pusi. Tā kā man ir aicinājums atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu un virzīt viņu tālāk uz domi.
Jā, attiecīgās komitāte, ka... Komisijas sēde ir, pirmā komisijas sēde ir rītdien, un par šo te jautājumu arī tiks runāts, un arī visām iesaistītajām pusēm ir nosūtīta informācija, ka līdz novembra beigām vēlākais arī šie te FNCG tiks noteikti.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, tad virzam šīs visus jautājumi par tožām uz domu, vai ne? Paldies. Jā, paldies, protams, dalībniekiem. Es saprotu, ka viens no viņiem speciāli brauc no Zviedrijas, jūs savukārt speciāli no Rīgas, bet, mēģinam runāt un risināt šo jautājumu arī bez domas starpniecības. Thank you. Jā, kolēģi, nākamais jautājums par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Vilpulkas pagastā. Ivo, nāks, ja?
Jā, ir saņemts fizikas personas iesniegums par nomas pirmtiesību izbeigšanu uz zemes vienībām Klokuļas un Zemgaļa Vilpulkas pagastā un ir sagatavots lēmuma projekts, ka izbeigt piešķirtās nomas pirmtiesības un šīs zemes vienības iznomāt likumā noteiktajā kārtībā.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Pareizi. Jā. Nu, tā ir. Tā ir, mēs vienkārši apmierinam šo iesniegumu un visu un rīkojamies tālāk.
Līdzīgi kā pa direktoru.
Jā.
Vienam gabalam 2,6 un 1 hektārs un izmantojušanas mērķis lauksaimniecība.
Jā, paldies, kolēģi, virzam uz domi. Nākamais jautājums par rūjienas siltumu. Sviņotājs Agnes, jā.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts, ir mainīta stratēģija. Pagājušā gadā Valmieras novada pašvaldība ir lēmums par deliģējumu līgumu noteikšanu šiem pakalpojumiem. Taču vara ministri ir norādījusi, ka sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem likums nosaka citu kārtību un šobrīd ir noslēdzams līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ūdens saimniecības un siltuma apgādes jautājumos. Paldies.
Kolēģiem jautājumi, lūdzu. Ja nav jautājumi, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums Daugaļu skola, lūdzu. Uzredzēšana.
Labdien. Viesītu sēdi par to, kad atcino Daugaļu skolu izsolē par 202 000 eiro sākuma cenu. 202 000 vērtējums tur arī ir klāt. Tagad arī ir sadalīta viņa, jo atcēla, ka sadalīja mazākos gabalos un nekustamo īpašumu. Jā, tur tagad ir.
Tā, kolēģi, mikrofonā lūdzu un roku lūdzu, tā, lai mēs korekti.
Tur.
Jānim Bārts.
Vai ir parādīsies interesi šobrīd par Daugavas skolu?
Teorētiski, praktiski it kā nav, bet nu, jāskatās.
Teorētiski? Jā, jo.
Tā, ka būs izsoli izsludināt, un tad arī redzēs, kas pieteiksies, kas nevaram komentēt, kamēr.
Ja patiesībā tur ir gan palīgāks. Gan
tur ir palīgāks, un tur ļoti, nu, ļoti skaisti, tur tā mm-hmm. nav. Nav nolaist. Šobrīd, es domāju, tā rada.
Nav tikai tožās, jā. Man, jā, paldies.
Jā, paldies. Jā, nevēl bija. Jā, paldies.
Reizē arī jautājums, kā tad īsti ir. Mēs vienkārši izvēlējāmies Daugaļu skolu, kā tagad veids, atsavināšanas veidu, mums tas saraksts ir ļoti garš ar tām atsavināmām lietām. Un kā mēs tad ar tām visām mēģinām tikt galā?
Tur ir apvienību vadītāji arī.
Tā ir apvienību vadītāji.
Jā, bez viņu ziņas šādi atsvināšana nenotiek. Kas iet uz izsoli, protams, tie, kas ir pirpirkuma tiesības, kuriem bijuši īres līgumi vai kuriem bijuši nomā un bijuši lietošanas tiesības, jā, tie ir atsevišķi pēc iesnieguma, bet tie, kas iet uz izsoliem, tur ir tikai vienojoties ar apvienību vadītājiem.
Nu. Jā, papildinot to pašu lietu, tas ir tas jautājums par to, ka mums tās mantas ir diezgan daudz un ka mēs tā izlases kārtībā mēģinām no viņām atbrīvoties. Nu, varbūt, kad loģiski būtu, ka to ik pa laikam aktualizēt visu to sarakstu, tad tie, nu, kas ir ieinteresēti redzot to, tad arī izvēlētos tās lietas, kas viņiem interesētu katram. Jo savādāk varbūt kādam liekas, ka tikai tās, ko mēs piedāvājam, ir pārdošanā un pārējās īsti nav, kaut gan ir arī mums saraksts, to es zinu. Jā.
Paldies par to piezīmi, Andrim Lūdzu.
mēs te mazliet spriedelējam par to, vai tas pārdošanas gadījumā ieiet apvienības budžetā, vai tas nonāk kopējā kasē, mēs izmantojam pēc savām definētajām prioritātēm, kāds var skaidri pateikt, kāpēc apvienības tā selektīvi katra.
Apvienības skatās pēc izdevumu pozīcijām. Cik maksā katra šāda īpašuma uzturēšana budžetā ir izdevuma? Samazināt visiem ir pienākums samazināt izdevumu sadaļa, kas vienkārši rada izdevumus bez ienākumiem.
Tā, kolēģi, mikrofonos runājam, tad, kad runājam, ja? Tā, Evijai, lūdzu.
Mazs komentārs pie tā, ko Guntis minēja. Ir tā, ka novada teritorijā ir ārkārtīgi daudz īpašumu, kas nav nec kadastrāli uzmērīti, nec arī reģistrēt zemes grāmatā, un tieši tāpēc arī šis process notiek pakāpeniski, un kā mēs zinām, tad šobrīd, lai reģistrētu, nu, lai kadastrāli uzmērītu un reģistrētu zemes grāmatā, tad ir šis ar valsts zemes dienestu kapacitāte saistītais jautājums, un tas ir kā minimums pusgads, nu, kas paiet, lai vispār jebko tur dabūtu iekšā, nu, zemes grāmatā. Un tālāk secīgi jau ir tad vērtēšana, domas lēmums un izsoles process.
Jā, paldies bet, vēl kolēģiem.
Bet strateģiski neatkarīgi no pagasts pārvaldes vadītājiem domē strateģiski saprast, kas ir atsevinājums šodien, nākošu gadu nezinu kad, šo sarakstu turēt publisku jau tagad, nevis tad, kad ir izsola, bet jau tagad, kad tā ir, tad tas objekts ir pieejams, vai nu uz nomu šobrīd, vai to, ka nākotnē izsola. Un to mēs runājam, mājaslapā ir tāda sadaļa mums, ja, atbalsts uzņēmē darbība, es ceru, ka tur šie visi objekti ir ar visām bildēm.
Jā, paldies. Tad Gunta un arī Edvīna aicinājums izpildu varai bija par to, ka šie jautājumi nav tikai jāatstāja vienai atsevišķai pārvaldei, bet tas jāskatās centralizēti. Un tā kopējā nostāja, ka mums ir šie īpašumi, kas mums pašiem nav nepieciešami, ir jāatsevišķi. Jā, paldies. Gintam vārds.
Labdien, es ceru, ka es esmu tas Gints, kuram tiek dots vārds. Jā. Atbildot uz deputātu jautājumiem, Jānim Olmanim ir interese. Bija divi iesniegumi. Viens gan gribēja nomāt, bet otrs gribēja tā kā izpirkt. Vienam tā interese joprojām ir saglabājuši. Viņš gan aktīvi komunicē un interesē, cik tālu ir šis process. Tālāk jautājums par Daugaviļu skolas atsevināšanu tika skatīts kā informatīvais jautājums šajā pat komitejā vai pat, man liekas, paplašina kopējā patstāvīgo, kur tika nolemts, ka virzam viņa tālāk. Tas ir otrs. Iepriekš Kocēnu novada pašvaldība jau bija pieņēmusi lēmumu, ka Daugaviļu skolu atsevinātu, un es tagad nezinu, vai bija izsola, kur neviens nepieteicās, vai līdz izsolē īsti netika, bet katrā ziņā šī tad Daugaviļu skola šobrīd stāv tukša, un šis te process par to atsavināšanu nu, nav pēkšņi radies, ja tas ir nu, diezgan ilgi gājis uz priekšu. Un attiecībā par sarakstu, atsavināmo sarakstu, jā, šāda te saraksta izveidošana un publicēšana mājaslapā, ir aktuāla, jā, mēs pie tā, teiksim, strādājam, tas viss ir procesā, nu, un tas šobrīd tas, ko gaidām ir, jā, kad apvienības dod informāciju par tiem īpašumiem, kas viņa prāt nav nepieciešams pašvaldībai un varētu tikt atsavināts vai iznomāts.
Paldies, Gintam, par komentāru. Ja kolēģiem nav vairāk nekādas piebildes, tad virzam šo jautājumu uz domi. Paldies. Nākamais jautājums – zemes vienība nodošana bez atlīdzības.
Šeit tāda situācija, ka lēmums jau tika pieņemts, ka mēs piekrītam nodot valsts ceļiem jau ir nodots un tagad ir uzmērīts, un tas ir gala lēmums, ka viņi ir rakstīt zemes grāmatā veloceļa izbūve.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Man ir viens jautājums, tur bija līgumā par hipotekām, kas ir saistīts ar šo te hipotēku, kas tur ir domāts pēc būtības? Kas tā pa hipotēku, ko uzliek zemes grāmatā pēc tam?
Tas, ka viņi nevar neko atsevināt. Tas ir, kur līgumā jūs? Tāpēc, ka tas ir tā, ka nevar atsevināt viņu bez mūsu piekrišanas tāpat šo. Jo tās ir daļu, mēs atdodam viņiem.
Tā ir tāda jurista prasība, ja?
Jā, juridiski vairāk.
Nu, labi. Skaidrs. Un tas ir jānostiprina.
Jā.
Jau... Labi, paldies, kolēģi, ja nav vairāk jautājumi, tad virzam uz domi. Tā, nākamais jautājums par apgrūtinājumu servitūtu noņemšanu.
Jā, tātad ir saņemts īpašnieku iesniegums ar lūgumu pašvaldībai lemt par servitūta noņemšanu īpašumam, ņemot vērā, ka īpašums ir veidots no vairāk zemes gabala apvienošanas. Un arī pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem, ka pašvaldība vai valsts institūcija var tātad šo dokumentu izsniegt, līdz ar to ir lūgums lemt un piekrist, ka nekustamajā īpašumā Saules puķes Jērcēna pagastā Valmieras novadā tiek dzēsts uzliktais servitūts, un kas arī ir iekļauts šiem apgrūtinājumu plānā 0,05 hektāri platībā. Jo servitūts kalpoja tikai minētā īpašuma vajadzībām, un citiem īpašniekiem nav nepieciešams.
Nu, pēc būtības vienā teikumā īpašums ir vienai personai šobrīd, un servitūts nav nepieciešams. Paldies, vai ir kolēģiem jautājumi? Jā, Andrim Lūdzu.
Tur visi tie pārējie, tie ķiguļi un tās kaimiņu mājas, viņas brauc pat otru ceļu, jeb tas tad arī viss ir vienam īpašniekam. Nu, tad tur nebūs kaut kāda pretenzija uzreiz, ka...
Tur blakus esošiem īpašniekošumiem ir atsevišķajā piekļuvē, un šis bija uzlikts tikai par labu tiem īpašumiem, kas iekļaujās šobrīd šajā sauspuķa īpašumā.
Pēc būtības, Sandra, jautājums, vai šie blakus esošie māja īpašnieki brauc pa šo servitūta ceļu? Tas bija jautājums.
Nebrauc,
paldies. Ja nav kolēģiem vairāk jautājumi, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums – deleģēšanas līgums ar Valmieras namsaimnieku.
Labdien! Jūlija mēnesī beidzās pagājušajā gadā noslēgtais deleģēšanas līgums ar Valmieras namsaimnieku par teritoriju kopšanu. Pamatā tās ir teritorijas Valmieras pilsētā, ir arī Valmiera muižā. Bija pievienot šie Excel tabuli, kur ir šie kopjamo platību lielumi un arī vienības cenas, un lūgums atbalstīt nākamā deleģēšanas līguma slēgšanu uz vienu gadu, kas saistīts ir tieši ar teritorijas kopšanu, ar zāles pļaušanu, ar dažādu atkritumu savākšanu, puķu stādīšanu un tam līdzīgām lietām.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Nu, katrā ziņā tur bija arī precīzi tām diezgan. Ja ir vēlēšanās to tad skatīt, bet es pieļauju, ka nē. Man ir viens jautājums tikai, tad šis ir labākais variants, kādā veidā mēs šobrīd redzam, kā tiek apsaimniekot mūsu teritoriju.
Ja? Nu, mēs esam meklējuši dažādas variantas iepriekš. Pirms šī līguma bija mums šis līgums, kas bija iepirkuma procesā ar Klīneru. Nu, viss ļoti labi redzēja, ka diezko nevedās šis līgums, un tāpēc notika atgriešanās pie deleģēšanas līguma. Par pagājušā gada līgumu tur bija daži komentāri no grāmatvedības puses, jo mums bija izlīdzinātais maksājums, ka visu šeit nav tik aprēķināt un maksāt katru mēnesi 1/12 daļa. Tagad mēs atgriežamies pie vēl senāka, kā mums ir bijis, kad ir šīm patstāvīgi kopjamām teritorijām, kurām ir faktiski noteikts ikdienas kopšanas status, ir izlīdzinātais maksājums, bet dažādām citām teritorijām, kur, teiksim, zāle pļauj, no noteiktu skaitu reižu vai puķu stādīšanai ir pēc faktiski paveiktā godīgi sakot, tas ir ļoti korekts risinājums, jo tad neviens otru tā kā neapdala, jo mēs samaksājam par to faktiski paveikto, ko uzņēmums paveic, un viņi savukārt saņem naudu par faktiski paveikto. Jo jebkurā gadījumā izlīdzinātais maksājums mazliet ir tāds, ka vienam liekas, ka pa daudz samaksā, un otram liekas, ka pa maz saņem.
Jā, paldies, kā vienmēr tas tā ir. Jā, Andrim, lūdzu.
Man divi jautājumi. Viens ir par to, ka pilsētā mums ir arī atsevišķas vietas, kuri paši izlēma, ka viņiem vajag savu saimnieku uz dārza darbiem, piemēram, Valmieras sākuma skolu, kur lielas lodzes aiziet no to teritoriju uzkopšanai, vai mēs redzam, ka tie ir tie izņēmumi, ka tas tad arī ir vislabāk, ka tā tas tiek uzturēts, vai arī šādi centralizēto izmaksu var panākt zemāk, un mēs pārvērtējam kaut kādu atsevišķu pašvaldības struktūru, vēlmi no pašiem to savu pieguļošo gabalu uzturēt un apsaimniekot. Tas ir viens jautājums, un otrs ir par tām platībām, kas ir arī pie ceļiem, kur tūdaļ sāk ziedēt invazīvās sugas, kanādas zeltgalvīte, kas Valmierai apkārt plašās platībās, vai namsaimniekam ir uzdots arī šīs vietas kaut vai nopļaut pirms ziedēšanas, lai vismaz neiet plašumā, kaut kāds komentārs par to, liekas, ka mēs tā īpaši neko ar to neesam darījuši, vai ir kaut kas piebilstams.
Vispirms ar otro jautājumu, šī līguma ietvaros pamatā, kā jau teicu, viņš attiecās uz Valmieras pilsētu un arī uz Valmieru mužu parku, kas ir tepat pie pilsētas. Tas neattiecās uz lauku teritorijām, bet cik man ir zināms, tad dabas nodaļā tur viņi ar šīm invazīvajām sugām, tur viņiem ir, viņi darbojās. Bet tas nav...
Bet jautājums vai tas jau ok, mēs jau esam tagad viens novads un namsaimniekam nav aizliegts izbraukt teiksim, apveļ ceļu virzienā vai vienkārši mēs redzam, ka tos jautājums risināt atsevišķi ir racionālāk nekā iekļaut viņu kā punktu.
Es domāju, ka šos jautājums ir racionālāk būtu risināt varbūt arī katras apvienības ietvaros, jo tur ir, domāju, vajadzīga arī speciāla tehnika, jo tie pļāvēji, ar ko paļauj pilsētā, diez vai būs piemēroti pļaušanai tur, kur aug latvāņi, kas ir jau pavisam citu veidu teritorijas, tur būs vajadzīga citu veidu tehnika. Un, kā jau es teicu, ka šī līguma ietvaros tas netiek risināts.
Sanāk trīs apvienības iesaistīt, lai nopļaut zeltgalvīti, kas nav latvānis, tas ir Brenguļa kocēni, apveceļa viens posms, tad tāpēc par to jautājums daļa iziet ārpus tām sarkanām līnijām, tā ir mūsējā zeme un daļa droši vien, ka ir ceļiem, bet tā ir tāda kopēja problēma, es tāpēc nedomāju, ka jums ir viss atbildes vienkārši, ja mēs paceļam to jautājumu, ka te ir tas deleģēšanas līgums, vai mēs vispār kaut ko daram ar to vai neko, tad tas vai apvienības.
Jā. Paldies. Šis jau...
Vēl palika neatbildēs uz otrais par tām skolu teritorijām un kā pārējo, jā.
Nav no skolām bijusi iniciatīva, ka viņi vēlētos, lai... kad viņi, teiksim, ierosināt, lai mēs to iekļautu, ka viņiem varbūt ir ērtāk, ka pašiem savs ir šis dārznieks, sētnieks, kā nu kurā izglītības iestādē, jo šīs izglītības iestādes mums ir daudz, un droši vien, ka viņās tur kopumā tie darbinieki ir pietiekami lielā skaitā. Bet, ja teiksim, ja kāds izteikt vēlēšanos, tad, protams, tas jautājums varētu tikt risināts, jo mums tad ir jālūdz attiecīgi arī namsaimniekam izcenot atbilstoši šīm prasībām. Bet šobrīd nav bijusi tāda vēlme, un mēs pie šī jautājuma neesam strādājuši.
Jā, paldies, kolēģi. Šis jau vairāk tomēr izklausās pēc saimnieciskās komitejas jautājumiem. Vai ir vēl kāda nobeigumā?
Man tikai replika tāda par to, ko tikko nokomentēju, ka mēs to tomēr varam pārskatīt, cik tad mums ir tās skolas un kuri veido to štāta vietu, lai to tā speciāli arī uzturētu, ka varbūt tiešām šis ir labāks risinājums pieietam jautājumam kopīgi.
Jā, paldies. Vai ir vēl kāds, kas vēlās?
Ir jautājums, jā. Jūs pieminējāt Valmieru Mūžu, kā zinu, Valmieru Mūžā mums arī attiecībā uz teritorijas, zaļās teritorijas kopšana ir ārpakalpojums. Vai saliekot, teiksim, namsaimnieku un ārpakalpojumu rēķins, jūs, kāds būtu jūsu secinājums, kas pašvaldībai būtu izdevīgāk?
Jā, paldies. Par šo jautājumu jau ir atbildi saņēmuši. Sandis ir gatavs atbildēt. Namsaimnieks konkurē tirgu. Es pareizi atbildēju, Sandi, ar pakalpojumu.
Tas ir viens, kas viņu konkurē, bet otru liek uz vēl pateikt, ka šāds jautājums kādreiz bija namsaimnieku kompetence, namsaimnieks to darīja, bet labākais risinājums to, ka šobrīd skolā saimnieks dara ne tikai zāli pļauj. Viņš arī deva saimnieciskās lietas, kur viņš atbild gan par arī par ūdens tīkliem, ja steidzam, kaut kas ir jāizdara, arī galdas krāsu, arī mēbeles tur labo, tā kā tur saimnieks ir diezgan plašāku skatījumu.
Jautājums bija konkrēts Valmiermožas, nu, kā piemēram, olimpiskais parks, tas mums jārpakalpojums, vai namsaimnieks to pļaut lētāk vai dārgāk?
Tas ir atdots brīvā, šobrīd tirgū te piedalījās.
Jā, kolēģi, paldies. Beidzam šo diskusiju. Šis vairāk ir tiešām saimniecisks jautājums. Ja vairāk nav, tad virzam uz domi. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, par iesaisti vidas ilgspējīgas attīstības mācīšanā. Līga, lūdzu.
Labdien. Lūgums atbalstīt pašvaldības dalību Lineburgas universitātes vadītajā un Vācijas vidas fonda finansētajā projektā par vidas ilgtspējīgu attīstību 2030 mācīšanos noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās, kurā interesi un piekrišanu dalībai šādā te projektā Valmieras pilsētas pašvaldības laikā mēs sniedzām jau 2020. Gadā. Mūsu dalība bija plānota kā pilota projekta norises pilota teritorijai bez pašvaldības pašas budžeta. Projektā bija paredzētas pētniecības aktivitātes saistībā ar tā saucamajām dzīvojām laboratorijām, kur mums pašiem bija jānonāk pie tēmas, ar kuru mēs vēlamies strādāt. Un šobrīd šis te projekts ir virzījies un esam nonākuši pie tēmas bioloģisko atkritumu šķirošana un atkritumu šķirošana Valmieras novadā un fokusējamies galvenokārt tieši uz Valmieras novada pašvaldības dienas viesnīcām Valmierā, kā arī tur iesaistās Vidzemes augstskola ar savu dienas viesnīcu, kas atrodas Sausekļa ielā. Un Lineburgas universitāte mums kopā piedāvā 5000 eiro finansējumu, lai mēs varētu iegādāties atkritumu šķirošanas konteinerus. Mūsu galvenā interese bija biošķirošanas konteineri, taču izrādās ir arī nepieciešamība vispār šiem te šķirošanas konteineriem. Un plānojam, tā kā biošķirošana mums Valmieras pilsētā būs jau obligāta no nākamā gada, tad plānojam šo te aktivitāti vēl šajā gadā kopā ar dienas viesnīcās dzīvojošiem bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem izvērst arī kā tādu vidas komunikācijas plašāku aktivitāti, vēršot uzmanību šim te jautājumu un vēršot uzmanību tam, ka, kā to pareizi darīt un kā tas būs jādara. Līdz ar to lūdzu atbalstīt dalību šajā projektā, kur no...
Paldies kolēģiem Andrim lūdzu.
Jā, ļoti laba iniciatīva. Man tas jautājums, kas paredzēts tajā nākamajā solī, kur tas sašķirotais bio paliek?
Šajā brīdī uzņēmums ZAO jau piedāvā ēdināšanas uzņēmumiem šādi te pakalpojumi izvest bioloģiskos atkritumus, un mums ar ZAO ir vienošanās, ka arī šim te dienas viesnīcām būs iespējams noslēgt līgumu līdz gada beigām, nu kā atsevišķu pakalpojumu bioatkritumu izvešanai, un to tad mēs arī plānojam kā vienu no tām aktivitātēm, ko finansēs.
Jautājums vairāk, ko ZAO ar to dara? Nu, tas, ka tie līgumi jāskaidrs, ne jau tas paliek uz vietas, bet ir zināms, ja ne vienkārši nu, tīri tā erudīcijā, kur mēs to resursu liekam, vai tas ir kalna papildinājums, vai tas nonāk kaut kādā lauksaimniecībā kaut kur, vai mēs to zinām vienkārši?
Man šobrīd šāda informācija nav, kas tālāk ar to notiek, bet katrā ziņā šobrīd finiša taisnē rūpnīcas būvniecība, kur šie te atkritumi tiks pārstrādāti.
Jā, paldies. Tas tiešām būtisks jautājums un tie akcenti. Nu, mēs tiešām visi vēlētos, lai šī atkrituma širošana būtu rezultatīva un nevis tikai kaut kādā vienā posmā un pēc tam sabērts viss kopā. Jānim Lūdzu.
Jā, es saprotu, mēs finansējam 2500 eiro apmērā sākumā, tad mēs gūstam atpakaļ 5000 eiro šos te konteineros, jā.
Mēs gūstam atpakaļ to, ko mēs esam ieguldījuši, un sadalījums ir šie te 5000 vienādās daļās starp Vidzemes augstskolu un novada pašvaldību. Līdz ar to 2500 eiro kopējā summa. Mēs šobrīd vēl strādājam pie tā, lai precizētu to tāmi, kā tie izdevumi sadalīsies, kā arī ir jautājums par projektu norises vietām, dienestu viesnīcu auseklis vai tikai, vai arī būs iespējams iekļaut Enkmaņa ielas dienestu viesnīcu.
Jā, paldies. Vai ir kolēģiem vēl kaut kas, ja nav, tad atbalstām lietu un paldies par tām iestrādēm, kā rezultātā mēs varam runāt par šī projekta tālāk attīstību. Virzam uz domi. Nākamais jautājums par grozījumiem mūsu lēmumā kādreizējā par dienvidu industriālo maģistrāles attīstību.
Jā, tad tiek īstenots straujiem tempiem šis projekts, pārbūvēta iela, izveidota šī maģistrāle un atbilstoši iepirkuma rezultātiem ir lūgums lemt par izmaksu izmaiņām atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem un mēs redzam, tad šobrīd kopējās projekta izmaksas plānojās 5 miljoni 8 279 eiro un 15 eiro centi, arī neatiecināmās izmaksas 1 714 161 eiro un 50 eiro centi, kam plānots piesaistīt finansējumu ņemot aizņēmumu. Un arī projektam ārpus projekta izmaksas ir 182593 eiro un 1 eiro cents, kas paredzēts pašvaldību 2023. gada budžetā.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Jā, lūdzu. Andris.
Jā, par tām ārpus projekta izmaksām tās bija jau iepriekš arī plānotas un jau paredzētas, jeb tās tagad būvniecības gaitā radās un tad mēs nosadzam visu, kas tur, nu, kā pirmsizdevumi parādās.
Jā, iepriekš lēmumā mums šīs izmaksas bija noteikti 142850 eiro apmērā. Šobrīd viņas ir palielinājušās arī ņemot vērā šo pašu iemeslu iepirkuma procedūras rezultāts. Un tās ir tās izmaksas, kuras netiek attiecinātas no projekta līdzekļiem, proti UKT tīkli, elektrotīkli, jo projekts paredz tikai nomaiņu esošajiem tīkliem, bet ne jaunu tīklu izbūvi, kas savukārt ir mūsu projektu sastāvdaļa. Līdz ar to ir definēts kā šīs ārpus projekta izmaksas.
Jā, paldies. Man būtu lūgums turpmāk, nu, nevis tikai prezentēt šos gala skaitus, bet arī pateikt, kas tad mainās finansiāli, ja? Iepriekšējās izmaksas sadārdzinājums vai samazinājums un tam līdzīgi. Inesei vārds, lūdzu.
Jā, es gribēju papildināt tevi izteikto par šīm visā, par šiem izmaksu veidiem, jo projekta ietvarā ir ļoti stingri noteikts, kādas izmaksas var attiecināt, kādas nevar attiecināt un kuras ir šīs ārpus projekta izmaksas. Un mums ir stingri jāvadās no šiem vadošajiem norādījumiem, lai mēs varētu šos projektus veiksmīgi pabeigt. Un šis vienkārši ir ārpus projekta izmaksas sadārdzinājums. Nu, kopumā vispār projektam bija sadārdzinājums, ilgi domājām, kāpēc, jo viņš bija salīdzinoši paliels, bet ir ļoti neveiksmīgs brīdis iepirkumam, tas bija pagājušā gada vasarā, tikko bija sācies šis karš, un acīm redzot, tas arī ietekmējušo cenu ļoti lielā mērā.
Jā, man atkal lūdzu nelietot finanšu rādītājos salīdzinoši liels. Nu,
cik ir tas sadārdzinājums?
Iepriekšējā lēmumā mums projekta kopējās izmaksas bija 3,605,382 eiro un 65 eiro centi. Tas ir izmaiņas, kas rakstīja otro punktu grozam no 3,605 eiro un 382 eiro centiem šobrīd ekrānā redzamiem 5 miljoniem.
Skaidrs, paldies, Andrim.
Man bija jautājums vienkārši, par cik šeit ir pieminēta pilsētas robeža iepriekš, mēs par to diskutējām, Ines, jo es tik atgalā ar to pilsētas zīmi, nav viņa iznīcināta, būs viņa tur, jā?
Pilsētas zīmes, tā ķērboņa daļa ir nolikt mālielā namsēmnieku bāzē, viņa tur stāv, bet, godīgi sakot, runāju vēlreiz ar arhitektu, viņa tā īsti neredz šī zīme atpakaļ atgriešana, bet, nu, tas ir vēl diskutējums jautājums, un pie tā mēs atgriezīsimies.
Paldies.
Man vēl viens jautājums, ja tur sanāk tie 40%, kad rīz sadārdzinājums, kurā brīdī tad mēs viņu vispār pārskatām, vai mēs vienkārši akceptējam izmaiņas un, nu, mēs nesludinām jaunu iepirkumu vai kaut kā savādāk, jo, nu, tās, tas sadārdzinājums ļoti liels, kā tā kārtība ir jūs?
Nu, šis... Jā, nu šis bija tas posms, ko Ines jau minēja, jā, kad arī visi finansējumi devēja Centrālā finanšu līguma aģentūra pārskatīja šo ārkārtas situāciju, gan kas bija radusies karas situācijā, bija jāpārskata konkrēti materiāli, jāpiestāda Centrālā finanšu līguma aģentūrai arī katra materiāla sadārdzinājums pamatojums. Tā kā šis bija tāds ļoti izvērsts dokuments, kuru sniedz arī Centrālā finanšu līguma aģentūrai ne tikai par šo projektu, bet par jebkuru projektu. Un tad arī stājās spēkā šie publiskā iepirkuma likuma šis 72. pants, manuprāt, kur var pie, arī būt izmaiņas 50% apmērā, ja, ja 50% apmērā, ja šis ir pamatots un radusies ārkārtas situācija.
Pareiz, mēs jau projektu iesniedzām pirms kara ar tām kontrolām, kas bija. Ar reālās izmaksas jau bija, tad, kad mēs jau piepirkumu taisījām jau pagājušā gadā, kad jau bija jau viss.
Šis jau nav līguma izmaiņas. Šīs ir izmaiņas attiecībā pret kontroltām, kā Jānis teica, viņi
bet
jau
kontrol.
Tika iepriekš tā kā iesniegta, un pēc tam jau šī cena ir tas tik iegūt iepirkuma rezultātā. Uz viņu jau neatiecās līguma izmaiņas vairs, jo līgums jau tika noslēgts par cenu, kas tika iegūt iepirkuma rezultātā.
Nu jā, tas
labi, paldies. Par cik ir... Es saprotu, ka nav vairāk nekas būtisks sakāms, ja?
Ja drīkst mājās esmu
tiešu
projektu sadāju. Es gribētu paskaidrot tādu lietu, kad tas mums ļoti nu, bija runa par varbūt jaunu iepirkumu. Diemžēl bija tā, ka mums šis projekts ir jāpabeidz šajā gadā. Tas bija nosacījums tātad, kā jūs zināt, programmēšanas perioda beidzās, un projekts ir jāpabeidz, un līdz ar to... Lai es tad bija divas alternatīvas, vai nu turpināt, vai atteikties no šīs programmas projekti. Tā kā mums bija jāsako nosacījumiem, un, nu, teiksim, tā tas ir skaidrums, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam.
Jā, paldies. Par cik no finanšu daļas ir saskaņojums, tad es saprotu, ka mēs varam virzīt viņu tālāk uz domiem.
Ir tā, ka šie 182,593 eiro jau ir budžetā gada sākumā, un ja nemaldos pagājušo gadu pirms noslēdz līgumu ar Limbažu ceļiem, nu, ar konkrētu firmu par šīta projekta realizāciju, man gribētu teikt, ka tika informēti, un mēs ļoti gaidījām CFLA saskaņojumu, ir iesniegt šajā gadā budžeta grozījumu tieši šim te projektam un ir apstiprināts kā projekts kā kopumā, līdz ar to mums nebija problēma saņemt šo te aizņēmumu, lai nosektu vispārējo nepieciešamo finansējumu, nu, bez ārējā finansējuma, kas jau bija apstiprināts. Tā kā, jā, iepriekšējā domē jūs lēmāt par šo aizņēmumu apjomu, patiesībā šim lēmumam būtu bijis labi, ja viņš būtu vienā reizē, bet, nu, ir tagad, un jā.
Jā, paldies. Ja kolēģiem vairāk nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums, papildu jautājums par grozījumiem Zemes lietu komisijas lēmumā Rengoļu pagastā. Ziņotājs sevi rādās.
Šeit ir tāda tehniska kļūda Beverīnas novada 20. gada 11. marta sēdes lēmumā, kur ir jānoprecizē zemes vienības nosaukums. Proti, ja šajā vēsturiskajā lēmumā ir, ka atļaut apvienot nekustamo īpašumu deju, kas sastāv esošo zemes vienību ar nekustamā īpašuma Jaunrušas zemes vienību, tad grozījuma būtība ir šos nosaukums apmainīt vietām. Proti atļaut apvienot nekustamā īpašuma Jaunrušas ar tādu pašu kadastru numuru, kā jau ir šajā iepriekšējā vēsturiskā lēmumā, ar nekustamo īpašumu deikas. Šie kadastra numuri bija norādīti pareizi, bet bija kļūdaini nosaukumi.
Jā, tad es arī lasot lēmumu, es nevarēju saprast, bet paldies par skaidrojumu, tā kā vienkārši šobrīd nosaukumi mainās. Jā. Labi, paldies, virzam uz domu, ja nav nekādi jautājumi. Nu, es grūti pateikt, nu, šeit var visādi būt, jo diez šit... Jā, bet, nu, gadās, bieži vien tur ir tā, kad pašvaldības darbinieks nenoseko līdzi vai nepaskatās pēc būtības, un, nu, visādi gadās. Bet, ja mēs viņu šobrīd labojam, tad viss ir pareizi. Paldies, kolēģi! Slēdzam komitejas sēdi.
Viens jautājums.
Mikrofonu.
Ka mēs esam saņēmuši biedrības lauksaimnieku apvienību, kas reģistrēta Smiltenē iesniegumu, kas arī ir adresēti visām Vidzemes pašvaldībām un biedrība sakarā ar nelabvēlīgo klimatisko laika apstākļu ietekmi uz lauksaimniecības produktu ražošanu, lūdzu izsludināt novados ārkārtas stāvokli lauksaimniecībā un pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu uz nākošā gada otro pusgadu. Nu, tātad atcelt maksājumu daļās un kavējumu procentus. Nu, mēs vienkārši gribētu informēt, bet jo lēmumu nekādu sagatavot nevar, jo ārkārt situāciju mēs šajā jomā izsludināt nevaram. Likumdošanā nav šāda punkta un panta. Un, diemžēl, tie nodokļu termiņi ir nodefinēti likumā, un ja mēs to varējām darīt Covid laikā, kad bija attiecīgi bija likumiskais regulējums, tad šobrīd arī par šo nav noteikts, ka pašvaldība kaut ko tādu varētu darīt. Nu, tad jautājums, kāda tad mums uz visu šo reakciju? Nu, likuma ietvaros. Nē, mēs vienīgi varam rakstīt valdībai, lai viņi izsludina, lai zemkopības ministrija izsludina ārkārtas situāciju un vienlaicīgi tad, lai ļauj atcelt šīs te lietas. Nu, mēs, jautājums, ko mēs darām? Nu, es vienkārši ņemot vērā, ka starp mums arī ir lauksaimnieki, nu, gribētu saprast to kopjo viedokli, kā mēs rīkojamies.
Jā, paldies, Mareklūs.
Es nezinu patiesībā tā. Ārkārt situācija tādās lielās vilcienās, ko zemniekam ļoti nerisina, ja ne banku maksājums tur atceļās vēl kaut kas. Bet, nu, ir jau dažādas metodas. Viens ir ar likumu spēku to apsipināt, otrs vienkārši varbūt, ka pievērt acis uz atsevišķiem gadījumiem un līdz tiem rudenim vai ziemē, nu, ļaut varbūt bez šiem sodu procentiem, nu, neaplikt viņus, jo situācija piensaimniecībā, nu, vispār lokopībā ir diezgan traģiska, jo ja zemkopībā ir, nu, nosacīti tādas cenu svārstības, nu, kas ir saprotams, tad piensaimniecībā jau viņas ir jau diezgan ilgstoši, jo vairāk kā 7-8 mēnešus, un vēl ņemot vērā, nu, pieniepirkuma cenas ir ļoti zemes, un izmaksas ir dārgas, un savukārt arī barības sagatavošana ir ļoti liels problēmas. Tā kā no lauksaimniecības sektorā visticamāk no apgrozāmā nav trūktu tieši lokopības sektoram, un tās ir daļa saimniecības, kurām tiešām šādā veidā vajadzētu, un visticamāk arī pašvaldība varētu panākt pretīm, jo gan bankās, gan citur zemnieki vienmēr ir tie labticīgie maksātāji, kas vienmēr samaksā, vienkārši ir kaut kādu momentu uz apgrozāmo naudu kritumiem. Tā kā, nu, pastamies, kā mēs varam tā reāli panākt pretīm. Ja ir kaut kāda tad gadījuma, tad es vienkārši aicinātu nesodīt, vai to vajadzētu tagad mums apstiprināt ar domas lēmumu. Nu, es vienkārši nezinu, kā finanšu departaments skatās uz to. Es domāju, ka tā nebūs masveida sistēma.
Jā, bet
tie būs atsevišķi gadījumi.
Problēma ir tā, ka programmatūra ir vienota visā valstī un programma automātiski rēķina, kur mēs pat nevaram iespaidot. Un tur tā problēma ir, ja jau mēs paši rēķinātu un mēs runājām arī ar nekustamā īpašuma nodokļa meitenēm, no fakts jau ir tāds, ka mums parādās tikai adrese un maksātājs. Un sistēmā neparādās, vai tā ir lauksaimniecības zeme, vai tas ir lauksaimnieks, mēs pat nevaram viņus izķert pēc sistēmas ārā. Ja, tad ir, nu, tas ir vienīgais kādā.
Visticamāk, tas jau arī valstiskā mērogā parādīsies, jo teiksim, viens no krīzes mazināšanas mehānismiem tad šāda lieta arī minēta. Un principā, nu, tā nav tikai Vidzemes lauksainieku apvienība, bet tur ir virka nevalstiskā organizācija un arī Zemkopības ministrija strādā pie šāda scenārija. Tā kā es pieļauju, ka, nu, tiksim, mēnešu griezumā, ja kaut kas situācija nozarēs nekas būtiski nepalielināsies, tad es domāju, ka būs, principā, kaut kāds ministra kabinets rīkojums par šo tajā. Tā kā tā.
Jā, paldies. Es aicinātu šobrīd nogaidīt. Un šobrīd pašvaldībai, manuprāt, nebūtu liederīgi neko pieņemt nekādus lēmumus un paskatīties, kas notiek, jo situācijas ir ļoti dažādas. Ir lopkopības saimniecības, kurām, teiksim, barības krājumi, kas ir zaļbarības krājumi, ir 80% no nākamā, jau priekš nākamā gada, ja, ir saimniecības, kur tā nav. Protams, mēs zinām situāciju Ziemeļvidzemē ar zāles lopbarību ir, manuprāt, vissliktākā Latvijā. Cik es esmu skatījies un redzējis situāciju, gan arī redzējis to, ko kādus datus. Tīri personīgi var pateikt, ka zaļā masa manā gadījumā man ir piektā daļa no pirmā pļāvuma. Tā kā situācijas ir dažādas, bet es aicinātu šobrīd vienkārši nogaidīt un paskatīties situāciju kopumā.
Tad mēs griežamies uz ministrijai, rakstam? Labi, uzrakstam.
Tad šobrīd informējam, tā kā Jāni tu teici, šobrīd informējam ministriju, ka esam saņēmuši no lauksaimniekiem šādu vēstuli. Esam gatavi, teiksim, reaģēt uz to, ko ministrija darīs. Nu.
Jā. Bet informējam, ka tātad par ārkārtas situāciju lem, ka Zemkopības ministri un par nodokļu atlaidēm finanšu ministri. Nu, tad tā mēs abām ministrijām tad uzrakstām informatīvu vēstu. Jā. Ok, paldies.
Jo kopumā jau tā situācija nav īstenībā īsti atbilstoša ārkārtas situācija. Tas gan būtu jāsaka tā uzreiz.